Hei taas ja tervetuloa Tiede Ykkösen kanssa tutustumaan ihmisruumiin ihmeellisyyksiin. Studiosta teitä tervehtii Leena Mattila. Miten ihmeessä hernettä pienempi syövän alku pakottaa kokonaisen ison ihmisen väsäämään itselleen verisuonia? Syövän alku kun ei pystyisi kasvamaan ilman uudissuonien tuomaa happea ja ravinteita, joten miten ihmeessä ihminen taipuu syöpäpalasen tahtoon? Kehittyvä sikiö ja kasvava lapsi tarvitsevat tietenkin lisää uusia verisuonia sitä mukaan, kun ruumiin koko kasvaa, mutta syövän kasvun varmistaminen on vastoin ihmisen omaa etua. Itseään vastaan ihmisruumis toimii silloinkin, kun kasvattaa silmään vuotavia uudissuonia. Onko uudissuonista mitään hyötyä aikuiselle ihmiselle? Miksimoinen ominaisuus on säilynyt? Dosentti Pipsa Saharinen Helsingin yliopistosta translationaalisen syöpäbiologian ohjelmasta ja samannimisestä ohjelmasta Suomen Akatemian puolelta ja lisäksi olet töissä Vihurin tutkimuslaitoksessa. Ja kaikissa näissä putikeissa tutkit verisuonia ja syöpää ja sitä, minkä takia verisuonet kasvavat silloin, kun niiden ei pitäisi, semmoisiin paikkoihin, mihin ei pitäisi, ja sitten ne vielä vuotavat. Mistä se johtuu, että syövässä, ebolassa ja kaiken maailman verenvuotokuumeissa ja joissain silmäsairauksissakin verisuonet alkavat vuotaa? Mitä järkeä on verisuonissa, jossa veri ei pysy sisällä?
No se onkin mielenkiintoinen kysymys ja verisuonethan muodostuu useimmista erilaisista soluista. Siinä keskiössä on niin sanotut endoteelisolut, jotka muodostaa tämän verisuonen seinämän sisäpinnan. Ja ne osaltaan on tärkeässä tehtävässä muodostaa tällaisia stabiileita verisuonia, jotka ei vuoda, jossa veri pysyy sisällä ja jotka kasvaa vain silloin, kun halutaan. Ja esimerkiksi syövässä ja näissä joissain verisuoniston sairauksissa silmässä tällainen verisuoniston hallitsematon kasvu on sitten seurausta siitä, että siellä on paljon tämmöisiä kasvua edistäviä kasvutekijöitä, joihin nämä verisuonet sitten reagoi ja ryhtyy kasvamaan.
No mistä niitä tulee, kun eihän niitä uusia verisuonia tarvitse kuin pikku ipana, mikä kasvaa koko ajan ja sikiö sitä ennen. Niin mitä se aikuinen ihminen tekee lisäverisuonilla jossain silmässä tai syöpäkasvaimessa? Miksi sellainen ominaisuus on, että ne voi käynnistyä nämä kasvutapahtumat uudelleen?
No verisuonet on hyvin tällaisia muokkautuvia. Eli aikuisellakin ihmisellä esimerkiksi haavan parannemisen yhteydessä tarvitaan verisuonten uudismuodostusta. Ja siinä mielessä ne verisuonet on niin kuin aina valmiustilassa siihen, että ne voi reagoida tämmöiseen ulkoa tulevaan signaaliin. Ja syöpäkasvaimessa erityisesti tämmöinen hapen puute on se verisuonia lisäävä signaali, joka siellä käynnistyy silloin, kun tämä syöpäsolukko alkaa kasvaa ja muodostuu tätä syöpäsolukkomassaa. Sinne tarvitaan verisuonia, että ne syöpäsolut säilyy hengissä.
Onko se sama juttu, jos ihminen kasvattaa lihasmassaa tai läskiä ympärilleen, että siihenkin tarvitaan lisää suonia?
Kyllä näin on, että verisuonia kasvaa monessa eri tilanteessa ja tietysti yksilön kehityksen aikana verisuonet pääasiallisesti kasvaa, mutta toki niitä kudoksen suurentuessa tarvitaan lisää. Sitten tällainen fysiologinen verisuonten kasvu on hallittua ja syntyy hyviä verisuonia, jotka ei vuoda, mutta sitten valitettavasti näissä sairauksissa nämä verisuonet, jotka syntyy, on tämmöisiä epänormaaleja vuotavia verisuonia ja ne ei muodostakaan semmoista kaunista verisuoniverkkoa, vaan muodostaa esimerkiksi syöpäkasvaimessa tämmöisen hyvin kaoottisen rykelmän näitä verisuonia, jotka vuotaa. Ja sitten loppujen lopuksi niiden verisuonten kyky kuljettaa happea on aika huono. Ja vaikka niitä verisuonia on siellä paljon, ne vuotaa, niin se hapen puute ei sieltä kokonaan poistu, mikä sitten johtaa siihen, että taas tulee lisää näitä verisuonia stimuloivia kasvutekijöitä ja niin niitä verisuonia koko ajan tulee sinne lisää.
No miten ihmeessä sitten ihmisen immuunipuolustus ei älyä, että tässä on viallisia soluja ja viallinen systeemi menossa, että söisi pois ne vialliset verisuoniseinämäsolut sieltä kuleksimasta? Mikä siinä kiikastaa, että niiden annetaan hillua vapaana ihmisen elimistössä, dosentti Pipsa Saharinen?
No verisuonet on näissä syöpäkasvaimissakin meidän ihan omia soluja. Ne on oikeastaan ihan normaaleja endoteelisoluja, jotka siellä näitä verisuonia muodostaa, toisin kuin esimerkiksi nämä syöpäsolut, jotka on mutaatioiden tulosta. Nämä syöpäsolut ilmentää pinnallaan tällaisia mutanttiproteiineja, jotka periaatteessa ihmisen immuunijärjestelmä voisi tunnistaa vieraina. ja näin pitkälle onkin, mutta tässäkin syöpäkasvain on ovella siinä mielessä, että vaikka tällainen tunnistus vieraaksi voi tapahtua, niin tämä syöpäsolu saattaa silti estää immuunijärjestelmää tuhoamasta näitä syöpäsoluja. Mutta verisuonien endoteelisolut on näitä normaaleja soluja, niitä immuunijärjestelmä ei pysty tunnistamaan vieraiksi.
No miten se syöpäsolu voi, joku yksittäinen tai vaikka ne olisi 500, niin voi kokonaista ihmistä hallita, niin että se estää sitä immuunipuolustusta. Se ihminen painaa 60-80 kiloa ja se syöpäsolu köntti maksimissaan kilon.
No tämä immuunijärjestelmän tunnistaminen perustuu tällaisiin molekyylitason mekanismeihin, että yksittäisen syöpäsolun pinnalla ilmentyy molekyyli, tämmöinen valkuaisaine, joka sitten lähestyvälle valkosolulle kertoo, että en olekaan vieras solu, että minua ei pidä tuhota, vaan olen ihan normaali solu, ja näin se niin kuin vaimentaa tämän alkuperäisen tarkoituksen, eli immuunijärjestelmä ei sitten käynnisty. Että tähän on nyt tullut uusia lääkkeitä, jotka estää näitä estäjämolekyylejä, ja sillä tavalla voidaan sitten boostata tätä immuunijärjestelmää, että se onnistuukin tunnistamaan vieraaksi näitä syöpäsoluja sillä tavalla sitten tuhoamaan, että näitä lääkkeitä nyt on käytössä esimerkiksi melanoomassa, missä joillakin potilaille antaa tosi hyviä tuloksia. Tämä on tämmöinen toisenlainen tapa estää syöpäkasvainta, kun käydään käsiksi näihin immuunijärjestelmän soluihin. Ja sitten toinen tapa on esimerkiksi käydä käsiksi näihin verisuoniin ja yrittää estää näiden verisuonten kasvua.
Jos jatketaan näistä verisuonista, niin millä niiden kasvua sitten estetään, jos se on, kun se on omaa kudosta ja sitten oma systeemi on sillä lailla sekas, että se kasvattelee niitä suonia johonkin silmänpohjaan ja vie näön tai sitten tarjoaa suonitusta syöpäkasvaimelle, että sillä on mahdollisuuksia kasvaa?
Eli tämä verisuonten kasvu on riippuvaista näistä verisuonikasvutekijöistä ja tämmöisiä verisuonikasvutekijöitä on useita, mutta jossain vaiheessa tuossa 90-luvulla löydettiin yksi tämmöinen keskeinen kasvutekijä, VEGF, ja sitä estämällä voidaan estää näiden verisuonten kasvua, tai sitten voidaan estää tämmöisten uusien verisuonten säilymistä. Eli näillä estäjillä voidaan estää uudismuodostusta, mutta sitten myöskin voidaan saada tämmöisiä juuri valmistuneita uusia verisuonia tuhoutumaan. Ja käytännössä silloin pureudutaan tämmöiseen kasvutekijäreittiin, joka sille endoteelisolulle on tosi tärkeä hengissä säilymiseen ja sitten näiden uusien verisuonten muodostumiseen.
No miten se tapahtuu?
Nythän suurin osa käytössä olevista tämmöisistä uusista täsmälääkkeistä, ja joita lääketeollisuus haluaa kehittää, on tämmöisiä niin sanottuja vasta-aineita. Ja vasta-aineet on siitä hyviä, että ne on tosi tarkkoja. Ne on tämmöisiä täsmälääkkeitä. Ne pystyy tunnistamaan hyvin tarkasti sen halutun kohdemolekyylin tai kohdevalkuaisaineen, ja tässä tapauksessa esimerkiksi tämän VEGF-kasvutekijän. Ja sitoutumalla tähän VEGF-kasvutekijään nämä vasta-aineet pystyy estämään tämän VEGF-kasvutekijän toimintaa, jolloin se signaali sinne endoteelisoluille ja verisuonille estyy.
Kun se uusien verisuonten kasvattaminen on angiogeneesia, niin sitten onko nämä niitä angiogeneesin estäjiä, nämä uudet lääkkeet?
Kyllä, että nämä VEGF-estäjät on nimenomaan angiogeneesiestäjiä, ja en tiedä voiko puhua enää uusista lääkkeistä, että ensimmäiset hyväksyttiin suolistosyöpään 2004, eli onhan niitä nyt käytetty syöpähoidoissa jo tosi pitkään.
Siis vuotavat uudissuonet, silmäsairaudet ja diabetes liittyvät yhteen. Erilaiset sairaudet, silmänpohjan kostea, ihan erilaiset sairaudet, silmänpohjan kostea, ikärappeuma, verenvuotokuumeet, ja kaikilla näillä saadaan samanlainen lopputulos, että verisuonet alkavat vuotaa. Dosentti Pipsa Saharinen, miten se nyt niin menee?
Tässä silmänpohjan nämä verisuoniston sairaudet menee samaan kastiin tämän syövän kanssa siinä mielessä, että siellä on paljon uusien verisuonten muodostumista. Ja kun oli huomattu, että VEGF on tosi tärkeä verisuonten kasvua edistävä kasvutekijä, niin sen ensimmäinen käyttökohde oli sitten syöpä, mutta hyvin pian sen jälkeen havaittiin, että voisihan se toimia myös muissa sairauksissa, joissa verisuonia kasvaa. Ja yksi tämmöinen joukko on näitä silmän verisuoniston sairauksia, niin kuin tämä kostea silmänpohjan ikärappeuma, joka on yleisin näköä haittaava sairaus yli 60-vuotiailla. Ja tässä oikeastaan mekanismi on ihan sama. Estetään VEGF-kasvutekijää, joka stimuloi verisuonten kasvua, ja kun sitä kasvua sitten ei enää tapahdu, niin sillä tavalla saadaan hoitotuloksia aikaiseksi.
Sitten jää vielä se diabetes ja verenvuotokuume. Minkä takia niissä verisuonet vuotaa?
Jos puhutaan tällaista verisuonivuodosta, niin yksi parhain esimerkki verisuonten vuodosta on ihan normaali tulehdusreaktio, missä verisuonilla on kyky höllentää näitä suonen sisäpinnan endoteelisolujen välisiä liitoksia. Ja se on ihan tarkoituksenmukaista, jotta sitten kudokseen tulehdusalueelle pääsee valkosoluja tuhoamaan esimerkiksi infektiota aiheuttavan bakteerin. Ja näin elimistö puolustautuu tulehdusta vastaan tai tulehduksen aiheuttajaa vastaan. Mutta sitten tämä tulehdusreaktio voi myös levitä ja olla tämmöinen hallitsematon, tai esimerkiksi jos tätä infektiota ei saada kuriin, bakteeria ei saada kuriin ja tulehdusinfektio leviää, niin silloin tämmöinen verenvuoto itsessään on hyvin pahanlaatuista. Se lisää tulehdusvälittäjäaineiden ja tulehdussolujen kerääntymistä kudoksiin, joka ylläpitää tulehdusta täällä kudoksissa. Ja nämä tulehdusväliaineet on tosi voimakkaita verisuonten seinämän sisäpinnan muokkaajia, eli nämä tulehduksen välittäjäaineet myös lisää tätä verisuonivuotoa, ja näin syntyy myös tämmöinen eräänlainen pahanlaatuinen sykli tulehduksen aikana, silloin kun tätä tulehduksen aiheuttajaa ei saada kuriin.
Onko tämä sama tilanne kuin vaikka haava tulehtuu, että, ja sehän turpoo ja kuumottaa ja punottaa?
Samoista mekanismeista siinä on kyse, että silloin kun tämä tulehdus pysyy paikallisena, niin se jonkun aikaa siellä kudoksessa jyllää, mutta sitten se siitä pikkuhiljaa poistuu ja esimerkiksi haava paranee. Ja turvotus ja punotus laskee kudoksesta, mutta jossain tapauksessa tämmöinen tulehdus sitten, sitä ei saada kuriin ja silloin tämä käynnistyy tämmöinen pahanlaatuinen kaskaadi, joka voi levitä sitten jopa kudoksesta toiseen ja silloin se voi johtaa tämmöiseen esimerkiksi bakteeritulehduksessa, puhutaan sepsiksestä, jolloin useimmat elimet esimerkiksi kärsivät siitä, että verisuonet vuotaa, niissä on hapenpuutetta, verenpaine voi laskea, siellä tapahtuu veren hyytymistä ja tämmöinen tila on tosi vaikea sitten hoitaa, että sellaisia täsmälääkkeitä, joilla tämän pystyisi korjaamaan, ei ole, että toki siihen tehohoidossa annetaan lääkkeitä ja sillä tavalla sitä pystytään hoitamaan, mutta sellaisia täsmälääkkeitä, jotka nimenomaan kohdistuisi tähän verisuonen seinämän sisäpintaan tämmöisissä hyvin vakavissa tilanteissa, niin semmoisia vielä ei ole pystytty kehittämään.
Eli se on se vanhanaikaisesti verenmyrkytykseksi kutsuttu?
Kyllä, sitä kutsuttiin verenmyrkytykseksi. Nykyään sille on uusi termi ja tosiaan aina tähän ei tarvita edes bakteeria aiheuttamaan. Että puhutaan tämmöisestä, että sytokiini tulehdusvälittäinen myrskystä elimistössä, joka saa aikaan tämmöisen. Se on vähän niin kuin elimistön oma puolustusmekanismi, kääntyy myös siinä tapauksessa itseään vastaan. Ja liiallinen tulehduksen stimuloivien aineiden tuotto niin aiheuttaa tämmöisen vakavan tilan. Voi aiheuttaa koko ihmisessäkin.
Verisuonitutkija Pipsa Saharinen, liittyykö sitten diabeteksen jalka- ja silmä- ja munuaisongelmat näihin verisuonisysteemeihin?
Kyllä, nämä verisuonivauriot on ihan keskeisiä diabetesta sairastavilla henkilöillä. Että hyvin monet näistä kehittävät silmän pohjaan näitä verisuonimuutoksia. Myöskin esimerkiksi munuaisessa verisuonimuutokset on hyvin oleellisia. Ja siellä näiden VGF-kasvutekijöiden lisäksi niin voi olla hyödyllistä käyttää tulevaisuudessa muitakin verisuonten toimintaa ylläpitäviä täsmähoitoja, joita nyt tällä hetkellä on kehitteillä.
Sitten on semmoinen ihmeaine kuin angiopoietin, josta on olemassa ainakin ykkönen ja kakkonen, ja varmaan löydetään vielä 7 ja 68 ja 49. Niin mitä tämmöinen angiopoietiini sitten tekee maailmankaikkeudessa tai ihmisessä?
Joo, angiopoietiina on tosiaan olemassa 1, 2 ja sitten 3 tai 4, hiirellä se on 3 ja ihmisellä se on 4 ja siihen ne sitten loppuvat, että enempää ei ole. Ja nämä on tämmöisiä toisenlaisia verisuonia muokkaavia kasvutekijöitä, jotka sitoutuu myöskin verisuonten endoteelisolujen pinnalla tällaiseen valkuaisaineeseen ja sitten välittää näitä signaaleja endoteelisoluille.
Mitä signaaleja? Onko ne hyviä vai pahoja, hyödyllisiä vai haitallisia?
Sekä että. Monilla näillä kasvutekijöillä on hyvät ja huonot vaikutukset, riippuu ihan siitä, että milloin näitä kasvutekijöitä ilmennetään, missä kudoksissa, mihin aikaa ja kuinka paljon. Että esimerkiksi yksilön kehityksen aikana nämä kasvutekijät on tosi tärkeitä ja silloin niitä ilmennetään ja niiden puute aiheuttaa ihan vakavia verisuoni- ja imusuonimuutoksia. Mutta sitten aikuisella ihmisellä, kun verisuonet on pääasiallisesti muodostunut, niin esimerkiksi tämä angiopoietiini 2 kasvutekijä on tämmöinen haitallinen kasvutekijä. Yleisesti ottaen sitä on hyvin vähän ihmisellä verenkierrossa, mutta joissain taudeissa, ja itse asiassa näitä tauteja on tosi paljon, niin angiopoietiini 2 kasvutekijän määrä lisääntyy ja se voi johtaa hyvin haitallisiin tilanteisiin. Esimerkkejä näistä taudeista on syöpä, nämä silmän verisuoniston sairaudet, sepsis, myös diabetes, erilaiset infektiot, virusinfektiot esimerkiksi, myös bakteeriinfektiot, traumatilanteet, niitä on ihan lukematon joukko.
No mitä se silloin tekee?
No se mitä tiedetään on, että tämä angiopoietiini 2 hyökkää nyt tähän tie 2 reseptoriin täällä endoteelisolun pinnalla ja pystyy estämään tämmöistä hyvää angiopoietiini 1 kasvutekijää sitoutumasta. Ja semmoinen keskeinen mekanismi on, että tämä johtaa verisuonten tämmöiseen epästabiiliuteen, että verisuonet saattaa alkaa vuotaa ja verisuon endoteelin tulehdus lisääntyy.
Voidaanko niinku havainnollistaa sitä endoteelin pintasolukkoa? Se on niinku tavallaan laatotus. Ja sitten sinne tulee sekaan tämä näin angiopoietiini ilkiöversio ja se avaa niitä saumoja siitä laatoksesta. Raapii pois sieltä saumalaastit ja kosteus pääsee kylppärin rakenteisiin.
Joo, että tämä laatotus on tosi laaja, että ihmisellä, jos levitettäisiin nämä endoteelisolut, niin se olisi useampi tenniskentällinen niitä endoteelisoluja, joita voitaisiin sinne levittää laatoiksi. Ja koko tämä matto pitää olla sopivasti tiivis ja sopivasti läpäisevä, että verisuonisto toimii hyvin. Että esimerkiksi hiusverisuonistossa vuotoa on normaalisti, tai tätä veren vaihtumista ja hapen ja ravinteiden vaihtumista verisuonten ja kudosten välillä normaalistikin tapahtuu, mutta sitten on osia verisuonistossa, jossa tätä vaihtumista juurikaan ei tapahdu. Ja ylipäänsä tämä vuodon lisääntyminen sitten näissä tulehduksissa tai näissä sairauksissa, joihin liittyy verisuonten uudismuodostusta, niin se on haitallinen, koska se pitää yllä tämmöistä hapen puutetta, verisuonten kasvutekijöiden lisääntynyttä ilmentymistä ja sitten tätä tulehdusta.
No eikö se ole pieni ihme, että ylipäätään kenelläkään tuommoinen 3 tai X-kappaleen tenniskentän kokoinen solupinta toimii, kun se pitää toimia valikoivasti. Että jotkut se pitää laskea läpi joitain juttuja ja sitten joitain juttuja ei missään nimessä, jotkut välillä ja joskus harvoin, jotkut toistuvasti usein.
Kyllä ne on tosi monimutkaisia mekanismeja, on se ylipäänsä ihan ihme, että miten ihminen on niin monimutkainen ja toimii tosi hyvin pääasiallisesti. Kyllä se on tosi ihmeellistä ja sitä on tosi mielenkiintoista tutkia.
No miten siitä on selvinnyt, että miten se toimii silloin, kun se toimii oikein, että se veri pysyy siellä suonissa ja kudosneste myöskin ja sitten sieltä menee vaan puolustussolut silloin tarvittaessa sinne kudoksiin tappamaan sitä jotain tulehduksen aiheuttaja mikrobia ja sitten muuten suonet pitää prujut sisällä niin kuin vaikka puutarhaletku, että eihän se oikein aja virkaansa, jos puutarhaletkukin vuotaa.
Näin se on, että tärkeä tehtävä on tämmöisillä solujen välisillä liitosvalkuaisaineilla, jotka kahden endoteelisolun välissä sitoutuu toisiinsa. Laasti. Se on sellainen laaste siellä, joka pitää ne solut paikallaan ja sopivasti tietyn kasvutekijän tai signaalin seurauksena päästää valikoivasti läpi siitä sitten soluja, esimerkiksi tulehdussoluja. Tulehdussoluilla itselläänkin on omat keinonsa sitten purkaa näitä liitoksia. Mutta näiden liitosten säätely on ihan keskeistä siinä, että nämä verisuonet pysyvät tämmöisinä hyväkuntoisina. Ja toisaalta myöskin se, että miten nämä endoteelisolut liittyvät sitten verisuonten tyvikalvoon siinä heti endoteelisolun alapuolella on tärkeä tekijä. Ja sittenhän täällä vielä tämän tyvikalvon toisella puolella on näitä sileälihassoluja tai tämmöisiä perisyyttä, jotka tukevat näitä verisuoneita. Se on monimutkainen kokonaisuus, mutta me ollaan erityisen kiinnostuneita just näistä liitosproteiineista ja miten niiden toimintaa säädellään. Ja yksi tapa, millä niitä säädellään, on just nämä angiopoietiinikasvutekijät ja tämä tie 2 reseptori siinä endoteelisuun pinnalla.
Laastina.
Laastina ja sitten tällaisena signaalia välittävänä molekyylinä, että juuri nyt ihan vastikään havaittiin semmoinen merkittävä seikka, että jos esimerkiksi tätä toista tiereseptoria, tie 1 reseptoria tulehduksessa säädellään sillä tavalla, että se solun pinnan osa siitä pilkotaan pois, niin silloin tämä angiopoietiini 2 pääsee todennäköisesti haitallisesti toimimaan ja lisäämään tätä verisuoniston vuotoa. Että tällaisista yksittäisistä molekyylitason mekanismeista siellä sitten loppujen lopuksi on kyse, että miten ne endoteelisolut pysyy toisissaan kiinni ja miten sitä verisuoniston vuotoa voidaan säädellä, että joudutaan mennä sinne ihan yksittäisten valkuaisaineiden toimintaan, jotta pystytään sitten oikeasti ymmärtämään, että mistä on kyse.
Äkkipäätään voisi luulla, että verisuoni on pelkkä putki, jossa on verenpainetta, joko korkea tai matala verenpaine. Ja veri se sen, kun seilaa eteenpäin ja kolesterolit ynnä muut roinat siinä sivussa joko sakkautuu tai on sakkautumatta putken reunoihin silloin, kun sattuvat niin tekemään. Mutta se putki onkin kerroksellinen. Siinä on ensimmäisenä uloimpana lihaskudosta, joka valtimoissa myös pumppaa. Sisimpänä on endoteelikerros, mistä tässä on paljon puhuttu, ja siinä välissä on sitten tyvikalvo. Ja koko tämä ruljanssi on kuin joku toiminnallinen koneisto, missä on pumppujärjestelmät ja laskimoissa on läpät estämässä takaisinvirtausta. Jatkuvaa säätöä vaativa systeemi. Kuinka paljon siihen tarvitaan, että se ylipäätään jaksaa ja pystyy pyörimään?
No, verisuonisto on tosiaan yksi tämmöinen ihmisessä laajimmalle levittäytynyt kudos. Et sitä voidaan ajatella, että se on varsinaisesti kudos. Siinä on monta osaa, niin kuin tuli jo äsken ilmi, endoteelisolut, tyvikalvo ja sitten näitä verisuoniston, tämmöisiä vaskulaari sileälihassoluja tai perisyyttejä, jotka on kyllä erilaisia kuin normaalit lihassolut. Ja kokonaisuutena se on tietysti hyvin moniulotteinen ja oikeastaan sen takia, koska se on läsnä kaikissa muissa kudoksissa sitten niin kuin lomittuneena sinne, niin nämä verisuoniston sairaudet tai verisuoniston toiminnan häiriöt on osallisena sitten tosi monissa erilaisissa sairauksissa.
Eli se on koko vartalosysteemi?
Joo, kyllä se on tämmöinen. Voi ajatella vähän, että maksa on tietyssä paikassa, mutta verisuonisto on ihan läpikotaisin meidät vallottanut.
Siellä maksassakin on verisuonia paljon onkin, mutta lisäksi syöpäkasvaimissa on verisuonia, niin vielä kasvattaa itselleen lisää niitä. Niin minkäs kokoiseksi syöpäkasvain voi kasvaa ilman, että se saa stimuloitua ihmisen kropan itselleen lisäsuonitusta väsäämään?
Syöpäkasvain ei voi kasvaa oikeastaan millimetriä halkaiseltaan suuremmaksi ilman, että se pystyy houkuttelemaan lähelleen verisuonia, uusia verisuonia, tai alun perin kasvamaan tämmöisten olemassa olevien verisuonten lähellä. Että hyvin pieneksi se jää, ja tiedetään, että tällaisia uinuvia syöpäkasvaimia, tämmöisiä mikroskooppisia syöpäkasvaimia, niitä löytyy. Mutta joissain tapauksissa sitten tapahtuu tämmöinen angiogeneesin tai verisuoniston kasvun käynnistyminen, ja silloin sitten se syöpäkasvain pystyy kasvamaan ihan vauhdikkaammin.
No kun ajattelet, että syöpä on semmoinen siinä vaiheessa, kun se alkaa vaatia lisää verisuonia, jos on semmoinen halka sieltään millin pikku siru, se olisi herneen kokoinen, niin miten se yksi pikku sittiäinen pystyy komentamaan kokonaista ihmistä, joka painaa sen 60-100 kiloa, niin se pystyy ylittämään tämän ison organismin käskyt ja se pikku siru siellä käskee, että kasvata mulle verisuonia ja iso möykky tottelee, miten se on mahdollista?
No näissä pienissä syöpäkasvaimissa niin on ajateltu, että se hapen puute, joka siellä solujen välissä on, niin se on keskeinen signaali sille, että uusia verisuonia alkaa muodostua. Silloin käynnistyy tämmöinen geeniohjelma, joka pyrkii sitten tuomaan happea lisää. Ja se happi kulkee näitä verisuonia pitkin, että silloin tämä geeniohjelma käynnistyy ja tuotetaan näitä verisuonia, houkuttelevia kasvutekijöitä ja sitten endoteelisolut siihen reagoi ja pikkuhiljaa syntyy tämmöisiä uusia versoja olemassa oleviin verisuoniin ja sitten tämä kasvutekijä siellä syöpäkasvaimessa houkuttelee, että tämmöiset uudisverisuonissa olevat tipsolut sitten kulkee sinne päin ja houkuttelee ja vetää perässään tämmöistä endoteelisolujoukkoa, jotka sitten jakaantuu ja muodostaa niitä verisuonia. Mutta siellä kärjessä menee semmoinen solu, joka pystyy tunnistamaan tätä kasvutekijää sieltä soluväliaineesta ja sitä on paljon siellä syöpäkasvaimessa ja vähän vähemmän sitten muualla ja sitä kohti ne endoteelisolut sitten lähtee kulkemaan.
Onko se nyt niin, että ihmisen kroppa ei pysty erottamaan sitä, että onko se vaikka lihaskudoksen kasvua tai ylimääräistä vararavintoläskiä, mikä on hapen puutteessa, tarvii suonitusta vai onko se sitten joku syöpä, mikä on ylipäätään haitallinen, että se saisi tikahtuakin siihen hapen puutteeseen. Niin miten keho ei tätä erota, jättäisi kasvattamatin suonet?
Eli signaali on tässä syöpäkudoksessakin ihan sama kuin normaalissa fysiologisessa verisuonten kasvussa. Eli esimerkiksi VGF, joka stimuloi normaalia verisuonten kasvua ja on tuiki tärkeä sitten vaikka yksilön kehityksen aikana ja totta kai koko verisuoniston muodostukselle, niin ei se siellä syöpäkasvaimessa signaali sinänsä poikkea sitten siitä fysiologisesta verisuonten kasvusta. Toki se on sillä tavalla erilainen, että sitten nämä syntyvät verisuonet on tämmöisiä huonosti sijoittuneita ja vuotavia, että semmoista säännönmukaista ja hienoa verisuoniverkostoa ei tässä muodostu, mutta yksittäiselle endoteelisolulle, joka pyrkii reagoimaan VGF-kasvutekijään, niin siinä se signaali on ikään kuin sama, eli ei sitä mitenkään voida tunnistaa vieraaksi, vaan siihen ne solut pyrkii reagoimaan.
Tiedetäänkö sitä, minkä takia niistä uudissuonista tulee sitten vuotavia, että miksi ne ei ole kunnollisia?
Eli yksi tekijä on juuri tämä, että siellä kasvaimessa on niin paljon sitä VEGF-kasvutekijää, ja sitä on siellä joka puolella, että ne solut, verisuonet pyrkii siihen reagoimaan. Normaalisti kun verisuonia muodostuu, niin se VEGF-kasvutekijä tulee jostain tietystä suunnasta. Sitä ei ole joka puolella siellä verisuonia, vaan se pystytään niin kuin tätä verisuonten kasvua suuntaamaan. Ja sillä tavalla saadaan tämmöinen verisuonin verkko aikaiseksi. Nyt se signaali tulee niin kuin ihan joka puolelta ja se syöpäverisuonisto pyrkii siihen reagoimaan. Ja siinä mielessä verisuonten vuoto esimerkiksi, joka liittyy tähän verisuonten uudismuodostukseen, niin sitä tapahtuu sitten vähän joka puolella siellä syöpäverisuonistossa.
Se syöpäsolu tai syöpäkasva, niin se on tavallaan niin kuin loinen ihmisessä, että se kasvattaa suonistoa, pistää elimistön kasvattamaan suonistoa ja sitten tuo, että itselleen ravintoa tulee ja happea ja niin poispäin. Ja sitten lisäksi ne suonet on vuotavia, jotta se pääsee lähettämään etäpesäkkeiksi kasvavia soluja sinne sun tänne verisuonia pitkin elimistöön. Eli sehän on ihan kuin joku loinen.
Joo, kyllähän se on, että se syöpäkasvain tosiaan pystyy hyödyntämään näitä normaaleja elimistön mekanismeja, niin kuin just tätä verisuoniston kasvua omaksi hyödykseen. Eikä pelkästään niin, että saa happea ja ravinteita, vaan myös sillä tavalla, että pystyy sitten leviämään muualle elimistöön. Ja tämmöinen niin kuin vuotava verisuonisto siellä syöpäkasvaimessa edesauttaa kyllä sitä syöpäsolujen kulkeutumista sinne verisuonistoon, että on kuvattu, miten tällaiset syöpäverisuonet hetkellisesti aina päästää sisäänsä näitä syöpäsoluja ja sinne verisuonistoon ne sitten lähtee ja sitten sieltä pyrkii muodostamaan etäpesäkkeitä muualle elimistöön. Siellä sitten on vähän eri tilanne, että kun syöpäsolu haluaa tunkeutua tämmöiseen terveeseen kudokseen, niin se verisuonisto on ihan erilainen, eli silloin ei olla enää tekemisissä tämmöisen vuotavan ja tällaisen vuotavan verisuoniston kanssa, jossa on aukkoja, vaan silloin vastassa on tämmöinen tosi tiivis suonen seinämä, josta sitten se syöpäsolun pitää päästä sinne kudokseen.
Käykö siinä tavallaan niiden uuden suonten kasvatuksessa, kun vaikka sukkahousu, kun venytät pituutta, niin ne silmukat siellä suurenee ja sitten sieltä tulee isommat reijät, että sekä se neste pääsee suonista ulos, että myöskin ne syöpäsolut.
Aina kun uusia verisuonia muodostuu, niin ne tiiviit liitokset täytyy purkaa. Muuten siitä ei niin kuin siitä suonesta pääse semmoinen uusi verso kasvamaan. Että siinä mielessä se verisuonten vuoto liittyy tähän uudisverisuonten muodostumiseen, että pikkusen höllennetään niitä solujen välisiä liitoksia ja sitten siitä yksi solu lähtee kulkemaan kohti sitä VGF-signaalia.
Sivuhaara.
Ja sitten jäljessä tulevat solut jakaantuu ja muodostaa sillä tavalla uusia endoteelisoluja, jotka sitten muodostaa sitä verisuonta. Ja pikkuhiljaa sinne muodostuu se putki sinne sisälle, verisuonen se sisäosa. Ja siellä kärjessä menee se yksittäinen solu, joka aistii sieltä ympäristöstään sitä kasvutekijäsignaalia. Että siinä mielessä sitten se uusi verso kasvaa ja ehkä se nyt ei veny, mutta joka tapauksessa se on tärkeä osa sitä prosessia, että ne liitokset aluksi pikkusen heikkenee. Muuten sieltä se uusi verso ei pääse kasvamaan.
No, miten sitten se irrallinen syöpäsolu pääsee sieltä terveestä, normaalista verisuonesta ulos kudoksiin muodostamaan syöpäkasvainta etäpesäkettä?
No siinä sillä on käytössä kyllä monia mekanismeja, joilla se pystyy juuri näitä soluliitoksia höllentämään. Ja kaikkia näitä signaaleja ei tunneta, mutta tiedetään, että tähän liittyy hyvin paljon se endoteelin solutukirangan muutokset ja sitten näiden endoteeliliitosproteiinien muutokset. Syöpäsolu lähettää tällaisia signaaleja, joilla näitä liitoksia pystytään höllentämään. Ja varsinaisesti tämä tapahtuu usein tämmöisissä hiusverisuonissa, mihin nämä syöpäsolut jää vähän niin kuin jumiin. Ne hetkeksi sitoutuu tähän endoteeliin, tarttuu siihen ja sitten pikkuhiljaa ryhtyy sitä tietään siitä endoteelin läpi murtamaan. Ja sitten kun ne saa tämän endoteelikerroksen siitä aukeamaan, niin siellä on vastassa sitten tämä tyvikalvo, josta niiden pitää päästä sitten myös läpi käyttäen tämmöisiä hajottavia entsyymejä ja kulkemaan sitten siitä tyvikalvon ohi sinne kudoksiin. Ja siellä sitten nämä syöpäsolut muodostaa tämmöisiä pieniä kasvainrykelmiä.
Verisuonitutkija Pipsa Saharinen, miten ne sitten pääsee läpi? Mikä siinä on se ratkaiseva niksi, millä sieltä verisuonasta tullaan ulos kudoksiin?
Monta tekijää, mutta yksi keskeinen asia, joka säätelee tätä verisuonten liitosten tiiviyttä on tämä solun tukiranka, johon nämä liitosproteiinit liittyy täällä soluliitoksissa. Puhutaan tämmöistä aktiinitukirangasta, joka normaalitilanteessa on solun siellä periferiassa, solun reunoilla oleva tukiranka, joka pitää näitä liitoksia kasassa. Sitten erilaiset signaalit, niin kuin tulehdussytokiinit, mutta myös syöpäsolut, niin aiheuttaa, että tämä tukiranka muuttuu. Se muuttuu ihan kokonaan erilaiseksi ja muodostuu tämmöisiä säikeitä, tämmöisiä stressisäikeitä, jotka pystyy vetämään näitä solun reunoja erilleen toisistaan. Ja kun näin tapahtuu, niin silloin sinne muodostuu aukkoja, joista sitten myös syöpäsolun on helpompi mennä läpi, mutta myös tulehdussoluja on helpompi mennä läpi. Vähän samat mekanismit, mutta osittain eri mekanismit, mutta keskeistä on esimerkiksi tällainen solun tukirangan ja siihen liittyvien sitten näiden soluliitosproteiinien muutos.
Eli voisiko sanoa, Niko, että semmoinen kennostorakenne hajoaa puuroksi?
Joo, eli tällainen tukiranka, joka siellä solujen reunoilla on ja tarttuu sitten toisiin soluihin, niin se muuttuu ja tämä tukiranka alkaakin vetämään näitä solureunoja erilleen. Et puhutaan tämmöisestä aktiinistressisäikeistä. Nyt on havaittu, että monet tämmöiset, ja tunnettu jo pitkään, mutta esimerkiksi tämä tie 2 signaalireitti tosi merkittävällä tavalla säätelee nimenomaan just tätä solutukirankaa ja näitä muutoksia. Lisäksi siellä on monia muita proteiineja tai valkuaisaineita, on näitä adhesioproteiineja, jotka liittyy tähän solujen sitoutumiseen tyvikalvoon. Sitten on nämä liitosproteiinit siellä solujen välissä liitoksissa. Ja sitten on vielä tämä aktiinitukiranka ja sitä säätelevät valkuaisaineet. Ja sitten nämä kasvutekijät käynnistää tämän koko prosessin, että se on monimutkainen prosessi, kaikkia näitä osasia tarvitaan.
No kun verisuonissa on elävällä ihmisellä verenpainetta, niin miten se on mahdollista, että se ei koko suoni hajoa, jos siellä alkaa soluseinämän liitokset pettään, että sieltä tulee vuotokohti, niin paks menisi koko hela hoito.
Nämä on tosi pieniä, nämä muutokset tapahtuu paikallisesti. Et esimerkiksi jos ajatellaan syöpäsolujen tunkeutumista kudokseen, niin ne on ihan hyvin, hyvin pienessä osassa sitä verisuonistoa, missä sitten se muutos tapahtuu. Esimerkiksi jos keuhkoihin pyrkii etäpesäkkeitä muodostumaan, se on siellä keuhkokapillaareissa, sitten näitä muutoksia tapahtuu. Tai esimerkiksi jos tulee tämmöinen paikallinen tulehdus, niin nämä on hyvin paikallisia ilmiöitä ja ne ei aiheuta tämmöistä systeemistä efektiä verisuonistossa. Myöskin ne aukot, mitä sinne endoteeliin muodostuu, on hyvin pieniä. Mutta niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin sitten jos tällaista tapahtuu laajamittaisesti, niin silloin se on jopa tämän niin kuin verenpaineen ja koko systeemisen verenkierron kannalta ongelma. Mutta myös paikalliset muutokset, niin niillä ei ole vaikutusta tähän esimerkiksi verenpaineeseen.
Eli silloin kun tulee sepsis, niin silloin on se, että se suonisto vuotaa joka puolelta?
Joo, tai ainakin niin monessa eri kudoksessa tapahtuu tämmöisiä haitallisia muutoksia, että sitten se alkaa vaikuttaa jo verenpaineen laskea tämmöiseen laskuun ja tämmöinen sokkitila voi muodostua.
Näissä verisuonitutkimuksissa tulee vastaan näitä ihmeaineita, niin sitten löytyy myös muun muassa tie 1 ja tie 2. Pipsa Saarinen, mitä ne sellaiset on?
Nämä on näitä verisuonen endoteelin solun pinnan reseptoreja, jotka reagoi näille angiopoietiinikasvutekijöille. Ja ne on tosiaan semmoisia valkoisaineita, jotka läpäisee sen solukalvon. Siellä on solun ulkopuolella on iso osa, johon kasvutekijä voi sitoutua. Sitten on tämän solukalvon läpäisevä osa ja sitten sinne solun sisään ulottuu myös osa, joka on tämmöinen tyrosiinikinaasi.
Eli se on tavallaan niin kuin puu ja sen juuret?
Voisi sitä ehkä niinkin ajatella.
Ja sitten joku leija tarttuu sinne latvaan ja sitten se vaikuttaa juurta myöten.
Spesifinen leija, joka tarttuu sinne latvaan ja hyvin spesifisellä tavalla pystyy aiheuttamaan tämän koko reseptorikompleksin aktivaatio ja sitten välittämään solulle näitä viestejä.
No mitä sitten tapahtuu?
Eli tämä tyrosiinikinaasi on tämmöinen entsyymi. Näitä on ihmisen genomissa lukuisia, eli tämä on tämmöinen valtava joukko tietyn tyyppisiä entsyymejä, jotka voi liittyä solukalvoon tai sitten voi olla täällä solun sisällä pelkästään. Ja tämä kinaasi on semmoinen, joka voi liittää tällaisia fosfaattiryhmiä muihin proteiineihin, muihin valkuaisaineisiin. Ja tämä tyrosiinin fosforilaatio on tämmöinen keskeinen merkkiäine solubiologiassa. Se on semmoinen hyvin tarkka ja spesifinen signaali, jonka sitten muut valkuaisaineet voi tunnistaa. Ja muodostuu tämmöisiä signaalinsiirtoreittejä, joissa aina fosfaatti siirtyy paikasta toiseen ja sitä voidaan seurata. Lopulta tämä signaali päätyy tumaan, missä tapahtuu geenitason muutoksia. Eli tiettyjä geenejä laitetaan päälle ja toisia pois päältä.
Eli kun niitä domino-nappuloita kaatuu siinä ketjussa, niin mitä sitten kun se viimeinen kaatuu siellä tumassa, niin mitä sitten tapahtuu?
Eli sitten esimerkiksi, jos me ollaan puhuttu tässä näistä happivajausgeeniohjelmista, niin esimerkiksi tämmöinen signaali käynnistää sitten näitä VEGF-kasvutekijän tuottoa esimerkiksi, jos happivajausohjelma menee päälle, niin tumassa tapahtuu muutoksia ja geenit alkaa ilmentyä. Että nämä tyrosiinikinaasit, jotka säätelee osaltaan näitä reittejä, niin ne on ollut aika hyviä lääkeaineiden kohteita viime vuosina, että sekä näihin tällaisiin solukalvon tyrosiinikinaaseihin että sitten solun sisäisiin tyrosiinikinaaseihin voidaan tehdä tämmöisiä estäjämolekyylejä ja käyttää niitä lääkkeinä.
Eli se dominopalikoiden kaatumisketju on se, millä syöpäkin esimerkiksi kasvattaa itselleen suonia?
Kaikki nämä signaalinsiirtoreitit johtaa lopulta siihen, että tumassa tapahtuu muutoksia, geenien säätelymuutoksia. Osa näistä signaalinsiirtoreiteistä sitten vaikuttaa tämmöisiin rakenteellisiin solutapahtumiin, niin kuin esimerkiksi tähän solutukirangan muutoksiin. Että siinä sitten aletaan muokkaamaan tätä solutukirankaa. Kaikki vaikutukset soluissa ei mene tämän geenisäätelyn kautta, vaan osa on tämmöisiä rakenteellisia muutoksia.
Eli meneekö tämä ketjureaktio tavallaan niin kuin automaattisesti eteenpäin, kun se kerran käynnistyy?
Ja sillä tavalla se on suunniteltu, että tämmöinen kasvutekijäsignaali solun ulkopuolelta pystyy käynnistämään tämmöisen signaalin siirtoketjun siellä solun sisällä, joka sitten monistuu ja johtaa lopulta näihin tarkoituksenmukaisiin muutoksiin. Häiriöt tällaisissa signaalinsiirtoketjuissa on usein just niitä, jotka sitten niissä syöpäsoluissa johtaa hallitsemattomaan solun kasvuun. Esimerkiksi mutaatioiden seurauksena tämmöinen signaaliketju voi mennä koko ajan päälle ja johtaa sitten hallitsemattomaan solujen jakautumiseen tai estää esimerkiksi solukuolemia. Että ne on tosi tärkeitä signaalin ja solujen säätelyssä.
Eli jotta se syöpälinja käynnistyisi, syöpäsolujen jakaantuminen, niin siihen tarvitaan aina mutaatio vai kuinka?
Joo, niitä mutaatioita tarvitaan useampi kuin yksi yhdessä solussa ja vielä niin, että ne osuu näihin tämmöisiin tärkeisiin syöpägeeneihin, jotka pystyy solujen jakautumiseen vaikuttamaan. Mutta sitten esimerkiksi verisuonten kasvu täällä silmässä, niin siihen riittää, että meillä on vaan tosi paljon tätä kasvua edistävää kasvutekijää. Esimerkiksi tätä VEGF-kasvutekijää tai angiopoietinen kasvutekijää. Silloin tämä normaali reitti ilman mitään mutaatioita verisuonissa käynnistyy ja tulee liikaa verisuonia.
No mitä ihmettä näille verisuoniongelmille mahdetaan, kun täällä on tämmöisiä automaatteja, mitkä käynnistyttiin sitten vaan kasvattaa verisuonia? Dosentti Pipsa Saharinen.
Nythän on käytössä näitä verisuonten kasvutekijäestäjiä sekä syövässä että silmän verisuoniston sairauksissa ollut jo kymmenisen vuotta. Ja tulokset esimerkiksi silmän verisuonten sairauksien hoidossa on varsin hyviä, että hyvin monet potilaat loppujen lopuksi hyötyy niistä. Näkö saattaa parantua ja tämä taudin eteneminen hidastuu. Mutta sitten tietysti on osa potilaita, joilla tulokset ei ole ihan yhtä hyviä ja siellä niin kuin kiivaasti etsitään sitten uusia keinoja parantaa tätä tilannetta, estää verisuonten kasvua ja erityisesti estää tätä verisuoniston vuotoa, joka aiheuttaa turvotusta siellä tarkan näön alueella siellä silmän takaosassa.
No kuinka tiukasti ne on kytköksissä toisinsa se, että verisuonia kasvaa liikaa ja ne vuotaa, voiko niitä hoitaa toisen vaan vai molemmat kerrallaan?
Nämä VEGF-kasvutekijät kyllä niin kuin pureutuu molempiin ongelmiin, mutta nyt on sitten kehitteillä myös tällaisia hoitoja, jotka tämän angiopoietiinikasvutekijä tiereseptorireitin kautta pystyy pureutumaan erityisesti tähän verisuonten vuotoon. Ja nämä on kokeellisia lääkkeitä, mutta tämän tapaisia menetelmiä on nyt kehitteillä.
Mitä tässä kohtaa tarkoittaa kokeellinen lääke?
Kokeelliset lääkkeet on tämmöiset, jotka ei ole saanut vielä hyväksyntää, mutta niitä tällaisissa kliinisissä kokeissa, potilaskokeissa testataan. Ja siitä sitten näitä tuloksia tihkuu maailmalle. Ja niiden tulosten valossa niin tällaisia uusia lääkkeitä on sitten, tiedetään, että niitä on tulossa ja tiedetään jo jotain myös niiden mahdollisista vaikutuksista.
Kun me ihmiset ollaan perimältämme kovasti erilaisia, niin kuinka paljon sitten siinä on ihmisen kudostyypillä tai geeneillä tai jollain muulla tämmöisellä henkilökohtaisella ominaisuudella vaikutusta siihen, että A sairastuu tai että näissä verisuonissa on jotain tämmöisiä ongelmaa, että ne rupeaa helpommin kasvattamaan ylimääräisiä vuotavia suonia ja onko se, kuinka paljon se sitten vaikuttaa hoitoa, kun ihmiset on kaikki erilaisia?
Kyllähän se hoito on aina niin kuin yksilöllistä ja siinä se vaikeus oikeastaan on, että ei voida etukäteen tietää, että kenellä tämä hoito tehoaa. Jonkunlainen tämmöinen perinnöllinen komponentti näissä esimerkiksi tässä kosteassa silmän ikärappeumassa saattaa olla, mutta asiat on kyllä aika huonosti tunnettuja toistaiseksi.
Kuinka paljon voidaan käyttää avuksi, kun hoitoa valitaan, niin biomarkkereita, jotka voisi niin kuin jotenkin rajata etukäteen, mitä lääkitystä kellekin annetaan?
Näissä syövän antiangiogeneesihoidoissa ei ole toistaiseksi pystytty löytämään sellaista biomarkkeria, jonka avulla potilaat voitaisiin jakaa ryhmään, jossa toiset sitten varmasti hyötyisi ja toiset ei hyötyisi. Tällaisia pyritään löytämään ja erityisesti perustutkimuksen kautta ymmärtämään sellaisia mekanismeja, mitkä vaikuttavat näiden hoitojen tehoihin. Jotain vinkkejä voi olla, mutta käytännössä mikään näistä ei ole vielä lyönyt sillä tavalla läpi, että niitä voitaisiin käyttää potilaiden hoidossa. Sen sijaan joissain muissa näissä syövän täsmähoidoissa tämmöisiä biomarkkereita, esimerkiksi mutaatioita, joita syöpäsoluista voidaan esimerkiksi melanoomassa löytää, niin nämä on indikaatioita sitten joidenkin tiettyjen lääkkeiden hoidoille. Mutta verisuonten täsmälääkkeet on siinä mielessä ongelma, että biomarkkereita ei ole löydetty.
Johtuuko se siitä, kun ne on normaalia ihmisen kudosta, että siinä ei ole mitään semmoista päälle näkyvää vikaa?
Joo, varsinaisesti endoteelisoluissa niissä ei sitä vikaa ole ja sieltä niitä mutaatioita ei pystytä löytämään.
Kuinka hyvin nämä verisuonten kasvutekijän estäjät sitten tehoo silmäsairauksien hoidossa, kun siellä ei ole mitään mutaatioita ja syöpiä, että siinä vaan kasvatetaan ylimääräistä vuotavaa suonta?
Niistä on saatu hyviä tuloksia ja tiedetäänkin niiden käytöstä jo potilailla, että valtaosalla ne aiheuttaa hyviä muutoksia, mutta sitten on joukko potilaita, joilla näitä hyviä vaikutuksia ei saada aikaisiksi. Ja lisäksi osalla näistä, jotka alun perin saa hyviä vaikutuksia, niin se hoidon teho sitten rupeaa jossain vaiheessa laskemaan. Mutta paljon parempia ne tulokset on sitten täällä silmäsairauksissa kuin syövässä, joka on paljon monimuotoisempi juuri näiden mutaatioiden takia. Pystyy tavallaan kiertämään paremmin sitä VEGF-riippuvuutta, että vaikka VEGF sieltä poistetaan, niin uusia keinoja kasvattaa verisuonia silti löytyy.
No mitä siinä terveessä silmän verisuonessa, missä ei ole mutaatiota, niin minkä takia se ei sitten automaattisesti tottele näitä kasvunestäjiä?
Tällaiset verisuonet, jotka muodostuu sinne silmään, niin aluksi ne on hyvin riippuvaisia VEGF-kasvutekijästä ja silloin tämä hoito näihin uusiin verisuoniin tehoa ja riippuen tietysti siitä, että miten varhaisessa vaiheessa tällainen hoito päästään käynnistämään. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun nämä verisuonet alkaa niin sanotusti kypsyä, että niissä tulee sellaisia stabiileja verisuoneja, ne luo ympärilleen sitä tyvikalvoa, niin siinä vaiheessa ne ei ole enää niin riippuvaisia siitä VEGF-kasvutekijästä. Ne saa myös sieltä solun ympäristöstä signaaleja, jotka ylläpitää näiden endoteelisolujen toimintaa. Yksinkertaisesti se VEGF-kasvutekijän riippuvuus alkaa laskea, ja siinä mielessä sitten on helppo ymmärtää, että sen kasvutekijän poistaminen ei enää niin paljon tuo sitä lisähyötyä.
Jotkut asiat on monimutkaisia niin kuin himmeli, mutta siinä on selkeä rakenne. Ja tämä verisuonteen kasvutekijä homma, niin sehän on kuin iso kuution tuulenpesä. Että siellä on tikkua ristiin rastiin joka suuntaan ja se kuuluisa erkkikään ei niin kuin pysy oikein kärryillä. Niin miten te pysytte kärryillä, että mikä siellä liikuttaa tai aiheuttaa minkäkin ketjureaktion ja joku tekee jonkun luupin, joka pyörittää solutuotantoa, että verisuonta kasvaa, vaikka ei olisi kasvutekijääkään. Niin miten tällaisesta häkkyrästä voi saada mitään informaatiota ulos, kun se on niin sekavan tuntunen?
No, se onkin monimutkainen kokonaisuus, mutta se mikä siellä on tosi tärkeää ja voi ehkä ajatella, että semmoinen bottom line on, että se VEGF on keskeisessä osassa näissä taudeissa, joista tässä on puhuttu.
Se verisuonten kasvutekijä
syövässä ja silmänsairauksissa, se on yksi asia. Sen esto on osoittanut jo kyntensä, siitä on hyötyä. Sitten on näitä muita vahvoja kandidaatteja, voi sanoa, on nämä angiopoietiinit, jotka voi ajatella, että ne on tämmöinen toinen akseli sitten, mitä pyritään vaikuttamaan. Joko pyritään estämään angiopoietiini 2 kasvutekijää, tai sitten pyritään niin kuin käynnistämään tämä hyvä angiopoietiini 1 tie 2 reitti. Että tämmöistä 2 tämmöistä isompaa niin kuin akselia ehkä siellä jyllää. Sitten on paljon tämmöisiä muita tekijöitä, jotka vaikuttaa siellä. Ne on varmasti tosi tärkeitä, mutta niitä ei kaikkia tunneta, ja sen takia niin kuin osa tästä tiedosta ja osa jää niin kuin peittoon, että me ei kaikkea tiedetä, mutta tiedetään riittävästi, että voidaan olla jo oikeasti kehitettykin lääkkeitä, tai siis lääkefirmoissa tämä kehitys on tapahtunut, ja sitten nyt on löydetty uusia tekijöitä, voidaan mahdollisesti estää. Kaksi tämmöistä keskeistä signaalinvälitysreittiä sieltä löytyy, jotka sitten sopivasti vuorovaikuttaa monien muiden tekijöiden kanssa, ja siitä se, niin kuin se monimutkainen kokonaisuus muodostuu.
No, mitä tästä on odotettavissa tulevaisuudessa, dosentti Pipsa Saharinen?
No kyllä, mä toivoisin, että tällaisia kombinaatiohoitoja testattaisiin esimerkiksi syövässä, että käytettäisiin nyt useampia angiogeneesinestejä tai sitten näitä koplattaisiin tämmöisiin immuunijärjestelmähoitoihin. Näitä kaikkia on nyt jossain määrin jo tekeillä ja on mielenkiintoista nähdä, että tuoko ne jotain lisähyötyä. Ja sitten mitä odotan, että jossain vaiheessa tämä angiopoietiini tie kasvutekijäreitti saataisiin sillä tavalla haltuun, että pystyttäisiin sitä estämään tai aktivoimaan ja nähtäisiin uusia lääkkeitä sillä alueella. Esimerkiksi just silmässä tai sitten jossain tämmöisessä tulehdussairauksissa tai jopa diabeteksessä. Ne olisi sellaisia mielenkiintoisia juttuja nähdä ja toivottavasti niistä olisi hyötyä myös sairauksien hoidossa.
Onko mitään aikatauluarvauksia?
No sanotaanko silmässähän näitä on nyt jo testattu potilailla näitä lääkkeitä ja tulokset on aika hyviä, että lääkekehitys on aina siinä mielessä niin kuin vaikeaa, että mennään hyvin pitkälle ennen kuin tiedetään, että tuleeko jostain lääkkeestä lääke, että vaikea mennä arvioimaan, mutta sanotaanko, että 5 vuoden kuluttua tiedetään paljon enemmän. Ja
verisuonia ja niiden kasvua sekä toimintaa meille selvitti verisuonitutkija dosentti Pipsa Saharinen translaationaalisen syöpäbiologian ohjelmasta Helsingin yliopistosta ja Suomen Akatemiasta sekä Vihurin tutkimuslaitoksesta. Ja näihin hämmentyneisiin, mutta toiveikkaisiin tunnelmiin loppuu Tiede Ykkönen tänään. Kuulemiin!